Areena.
Ilmastonmuutos tuli jo. Tässä sarjassa mä tapaan tavallisia ihmisiä, joiden elämässä ilmastokriisi näkyy ja tuntuu. Ja kuulen tarinoita siitä, miten näiden mullistusten kanssa voi myös oppia elämään. Tämä on ikioma ilmastokriisimme ja tässä jaksossa mä tutustun siihen, miten ilmastonmuutos nyt jo uhkaa suomalaisten terveyttä ja jopa henkeä. Mun nimeni on Hanna Asikainen, tervetuloa mukaan. Kuvittele semmonen oikein kaunis kuuma kesäpäivä. Helletään jo toista viikkoa, ulkona nauretaan ja kaverit jakaa kuvia terdeltä ja uimarannoilta. Ja sä ite istut varjossa, sua pyörryttää ja sulla on huono olo. Sä pelkäät, että jos tää helle ei kohta lopu, niin sä saatat kuolla siihen.
Tuntuu, että iloiset rantapäivät ovat historiaa. Se oli jotenkin osa sitä semmoista niin kuin luopumista. Että tuntuu, että mä oon niin sairas, että no, ei tässä nyt oikein uskalla tehdä mitään.
Tää on todellisuutta sydänlihassairaalle Marja-Liisa Mustoselle ja tuhansille muille riskiryhmiin kuuluville suomalaisille. Jokaisen helleaallon aikana satoja suomalaisia kuolee kuumuuteen.
Voidaanko ajatella, että Suomessa on oikeasti ihmisiä kuollut ilmastonmuutokseen?
Voidaan. 2018 puhutaan sadoista kuolemantapauksista, jotka voidaan linkittää suoraan tähän helleaaltoon. Siinä tilanteessa ilman ilmastonmuutostakin olisi voinut olla hellettä, mutta sitten siihen tulee pieni ilmastonmuutos lisä. Se helleaalto onkin kuumempi ja pidempi kuin mitä se olisi ollut ilman ilmastonmuutosta.
Lämpeneminen ei ole ainoa terveysriski, mitä ilmastonmuutos meille tuo, vaan tämä on vähän tämmöinen valitse omat vaivasi buffet-pöytä. Ilmastonmuutos tuo meille uusia tauteja ja pahentaa monia semmoisia terveysriskejä, mitä meiltä nyt jo täältä löytyy. Mua ehkä itteeni pelottaa eniten se, että talvet muuttuu koko ajan pimeämmiksi ja sen takia kaamosoireet myös yleistyy ja pahenee. Mun ei tarvinnut lähteä kauhean kauas selvittämään, miltä ilmastonmuutoksen tuomien terveysriskien kanssa eläminen näyttää. Marja-Liisa Mustonen asuu Länsi-Helsingissä ihan vaan kivenheiton päässä mun omasta kodista. Marja-Liisa on todella eläväinen hahmo. Hän selittää asioita koko kehollaan ja nauraa paljon. Hän on vähän päälle 50, mutta nyt jo eläkkeellä.
Tavoite oli aikanaan, että mä oon vielä 75-vuotiaana työelämässä, mutta tässä valitettavasti kävi toisin.
Marja-Liisa oli vähän vajaa 40, unelma työssään uransa alkuvaiheessa, kun hän yllättäen sai äkillisen tajuttomuuskohtauksen.
Paljastui sitten, että tämä mun sydänlihassairaus oli edennyt tuossa alle 40-vuotiaana jo niin pitkälle, että se aiheutti tämmöisiä tilanteita, että ihan missä tahansa vaikka portaita kiivetessä, niin se rasitus saattoi olla sellainen, että aivoihin ei päässyt sitten kunnolla happea. Diagnoosi oli tämmöinen hypertrofinen kardiomyopatia. Se oli sanahirviö, joka tarkoittaa sydänlihassairautta, jossa se sydän on niin kauttaaltaan liian paksua kudosta. Ja sitten siinä oli semmoinen vielä ahtauma, joka sitten päätettiin leikata.
Leikkaus meni onneksi hyvin, mutta Marja-Liisa työkyky huononi ja hän joutui jäämään sairaseläkkeelle jo vähän päälle 40-vuotiaana.
Nautin elämästäni kyllä tosi paljon ja hyvin suuren osan ajasta tunnen itseni terveeksi, mutta sitten on, se on vähän niin kuin semmoinen betonipallo jalassa tietyissä tilanteissa. Niin vaan täytyy sitten hyväksyä ja niin kuin mukauttaa sitä tekemistä sen tilanteen mukaan.
Nimenomaan lämpeneminen on suurin terveysriski, jonka ilmastonmuutos meille tuo. Kroonisesti sairaat, kuten Marja-Liisa, kärsivät kaikista eniten näistä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomista terveysriskeistä.
Voidaanko ajatella, että Suomessa on oikeasti ihmisiä kuollut ilmastonmuutokseen?
Voidaan. Voi sanoa, että kaikki nämä viimeisimmät helleaallot 2010, 2014, 2018, niin puhutaan sadoista kuolemantapauksista, jotka voidaan linkittää suoraan tähän helleaaltoon.
Keskustelin asiasta Ilmatieteen laitoksen asiantuntijan Reija Ruuhelan kanssa. Reija tutki työkseen ilmaston ja sään vaikutuksia ihmisten terveyteen.
Hyvin usein, kun meteorologeilta tai ilmastotutkijoilta kysytään jostakin tietyistä säätilanteista, että onko tämä ilmastonmuutoksen aiheuttamaa vai luontaista vaihtelua. Ja aika usein meteorologit joutuu sanomaan, että me ei välttämättä tiedä. Esimerkiksi myrskyistä on todella vaikea sanoa, että tämä johtuu nyt ilmastonmuutoksesta, koska koska sitä on niin vaikea todistaa. Mutta juurikin helleaallot kuuluu siihen sarjaan ilmiöitä, että pystytään myös jossakin määrin arvioimaan sitä, että kuinka suuri osa siitä helleaallosta on jo ilmastonmuutoksen aiheuttamaa ja kuinka paljon on niin sanottua ilmaston luontaista vaihtelua. Ja voisiko sanoa näin, että tyypilliset voimakkaat helleaallot, ne liittyy sellaisiin säätilanteisiin, että Suomen lähialueella tai Suomessa vallitsee korkea paine. Ja niinpä me voidaan sanoa, että siinä tilanteessa ilman ilmastonmuutostakin olisi voinut olla hellettä, mutta sitten siihen tulee pieni ilmastonmuutos lisä, että niin, että se helleaalto onkin kuumempi ja pidempi kuin mitä se olisi ollut ilman ilmastonmuutosta.
Siis ilmastonmuutoksen takia nämä nykyiset helteet on jo kuumempia kuin helteet aikaisemmin. Helle myös tappaa kaupungissa paljon todennäköisemmin kuin maaseudulla.
Helsingissä on väkilukuun suhteutettu kuolleisuus helleaaltojen aikana voi olla jopa 2,5-kertainen tuohon ympäröivään maaseutumaisempaan alueeseen verrattuna. Ja tässä on yksi syy, on tämmöinen niin sanottu kaupungin lämpösaareke. Rakennukset siis imee auringonvaloa ja ne lämpiää ja lämmittää ympäristöä niin, että kaupunkialueella voi olla useita asteita lämpimämpää kuin ympäröivällä maaseudulla. Ja sitten vielä jos otetaan huomioon kaikki ihmisten asumisolot, että onko mahdollisuus tuulettaa asuntoja, läpivetoa ja mitenkä saa pidettyä asunnot viileänä. Voi olla, että kaupungissa asutaan ahtaammin ja niinpä sitten myös tämä kuumarasitus voi olla kuumissa pienissä kaupunkiasunnoissa paljon pahempi kuin maaseudulla.
Kaikista herkimpiä helteille ovat pienet lapset ja vanhukset, joilla iän puolesta lämmönsäätely ei pelaa samalla tavalla kuin terveillä aikuisilla. Isoimpia nämä riskit on niille, joilla on valmiiksi joku krooninen sairaus.
Sydänoireista kärsivät henkilöt, hengitystieoireista kärsivät diabeetikot kuuluu tällaisiin riskiryhmiin. Ja sitten monet lääkkeet saattaa tehdä ihmisistä herkkiä säälle. Tämä on asia, jota ihmiset ei sitten välttämättä tunnista. Se voi olla vaikka perusterveillä, jolla sattuu olemaan joku lääkekuuri. Tai sitten esimerkiksi monet mielenterveyslääkkeet esimerkiksi niin on sitten sellaisia, jotka herkistää kuumuudelle.
Miksi helteet pahenee? Mitä siinä niin kuin tapahtuu? Tälleen niin kuin ilmastotieteen näkökulmasta.
Perusasia on tietenkin se, että ilmastonmuutoksen seurauksena maapallo lämpenee. Ja Suomessa tilanne on vielä se, että koska me ollaan täällä korkeilla leveysasteilla, pohjoisilla leveysasteilla, niin Suomessa ilmasto lämpenee nopeammin kuin maapallolla keskimäärin. Ja meillä se, tällä hetkellä se lämpenemisvauhti on semmoinen noin 0,4 astetta vuosikymmenessä. Se saattaa kuulostaa vähältä, mutta sitten kun puhutaan näistä tämmöisistä äärilämpötilasta, niin se vaikuttaa sillä tavalla, että nämä äärevien todella kuumien tilanteen todennäköisyydet kasvaakin yllättävän nopeasti. Me odotetaankin, että ilmastonmuutoksen seurauksena meillä tulee pahoja helleaaltoja entistä useammin. Ne on entistä kuumempia ja entistä pidempiä.
Mari-Liisa Mustosen elämän rankin helle tuli vastaan, kun sydänlääkitystä yritettiin rukata kohdilleen. Mari-Liisa on nauttinut hellepäivistä koko ikänsä, mutta uuden lääkityksen myötä hän tajusikin yhtäkkiä olevansa yksi niistä ihmisistä, joille kaunis kesäkeli onkin vaarallista.
Se oli rankka kesä. Ihan tavallisten asioiden tekeminen oli hirveän paljon raskaampaa kuumilla säillä ja jotenkin se kesästä iloitseminen oli vähän sellaista kyseenalaista, että tuntui, että se on niin kuin iloiset rantapäivät ovat historiaa. Että kaikki niin kuin, se oli jotenkin osa sitä semmoista niin kuin luopumista, että tuntui, että mä oon niin sairas, että no, ei tässä nyt oikein uskalla tehdä mitään. Että hipsutellaan vaan varjossa ja oli kyllä sellainen pelon tunne, että selviänkö mä.
Minkälaista sen nyt sitten nykyään on viime aikoina nähty tämmöisiä isoja helleaaltoja, niin pitääkö sinun jollain tavalla ottaa se helle sitten kuitenkin huomioon?
Totta kai, että mä kyllä olen oppinut myös nauttimaan lämpimistä kesäpäivistä, kun pystyn niin kuin sen vaikka liikkumisen ajoittamaan, että lähden vähän aikaisemmin aamulla, enkä siis tee kaikkia raskaita juttuja just hellepäivinä. Toistaiseksi pystyn niin kuin itse vaikuttamaan niin kuin millä tavalla mä otan sen helteen vastaan. Kyllä mä mielellään menen vaikka Lauttasaaren rannalle viettämään sitä hellepäivää ja pulahdan mereen. Haen siellä varjoa, käyn uimassa, että mä nautin siitä. Mutta sinne pääseminen, että mun pitää miettiä, että että saanko kyydin tai miten mä menen riittävän ajoissa bussilla ja muistan juoda kylmä. Kyllä mä nautin niistä lämpimistä, mutta kyllä se sitä kaikkea suunnittelua vaatii. Et sitä mä niin kun ajattelen ihmisiä, joilla on esimerkiksi pieni yksiö ja ainoat ikkunat etelään ja tämä samantyyppinen tai mikä tahansa sairaus, niin se on varsinainen pätsi. En mä kyllä yhdy siihen, että ihanaa, helteet hellivät, koska tiedän niin monia ihmisiä, joilla se on ihan painajaista, se jatkuva kuumuus. Että.
2018 kesällä oli tämmöinen hyvin poikkeuksellinen pitkä hellejakso. Silloin laskettiin, että melkein 400 ihmistä kuoli ennenaikaisesti Suomessa tähän helteeseen. Niin mitä sä niinku ajattelet tämmöisistä uutisista tai tämmöisistä tilastoista?
Joo, mä muistan sen kesän kyllä, että me itse oltiin aika paljon, meillä on semmoinen pieni torppa Kirkkonummella, oltiin siellä onneksi puiden varjossa, että selvittiin sillä tavalla mukavasti. Mutta se, mikä mua niin kuin just ikäihmiset, vaikka nyt yksin asuva ikäihminen, todella kärvistyy niin kuin huonolla hänelle sopimattomalla kelillä siellä. Siellä omassa kodissa ei ole paikkaa, missä voisi vilvoitella. Se mua surettaa just. Että sellainen ihminen, joka on niin kuin moneen kertaan hankalassa tilanteessa, että on muitakin perussairauksia kuin sydänsairaus, on ikää, ei ole ketään omaisia, jotka auttaisi. Ja sitten tosiaan kämppä on semmoinen leivinuuni, niin että kuolinluvut on tietynlaista, mutta että kuinka monella sitten se elämän halu vielä niin kuin sammuu, että se ei ole niin kuin mitään oikein odotettavissa, jos se on vaan tällaista räpiköintiä päivästä toiseen.
Suomessa sellaisia vaarallisia hellejaksoja, joiden aikana kuolee satoja ihmisiä ennenaikaisesti, tapahtuu tällä hetkellä noin 4 vuoden välein. Jos ilmastoennusteet pitää paikkansa, niin vuosisadan loppuun mennessä tällainen helle tulee olemaan se tyypillinen Suomen kesän lämpötila.
Nyt on aika toimia, jotta me voidaan varautua tähän lämpenevään ilmastoon, eli rakennuskanta. Rakennusten pitäisi toimia useita kymmeniä vuosia mielellään. Ilmastonmuutoksen takia on ruvettu kiinnittämään entistä enemmän huomiota siihen, että taloissa olisi hyvät eristeet, jotta talvella lämmitysenergiaa kuluisi vähemmän. Me ollaan siinä vahingossa tultu luonneeksi myös sitten ehkä jossakin määrin ongelmaa siitä, että asunnot on liian tiiviitä ja me ollaan ehkä pahentamassa kuumuusongelmaa. Eli nyt täytyisi niin kuin kiireesti pitää huolta siitä, että uusista rakennuksista ja korjausrakentamisessa myös vanhoista rakennuksista tehdään sellaisia, että ne toimii myös helleaaltojen aikana.
Kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta lähes 1/3 menee suoraan lämmitykseen. Koska energian tuottaminen aiheuttaa hiilipäästöjä, on järkevää rakentaa talot tiiviimmin, jolloin lämpöä pääsee karkaamaan vähemmän. Tulevaisuudessa energiaa joudutaan kuitenkin käyttämään yhä enemmän myös asuntojen jäähdyttämiseen hellekausien aikana. Erityisesti kaupunkien viileänä pitämiseen on myös toinen tärkeä keino.
Vaikka tehtäisiin tiivistä kaupunkiympäristöä, niin olisi hyvä kiinnittää huomiota siihen, että siellä olisi riittävästi viheralueita ja mahdollisimman vaihtelevaa ympäristöä sillä tavalla, että kaupungin lämpösaareke ei helleaaltojen aikana pääsisi liian voimakkaaksi. Viherrakentaminen on hyvin tärkeä osa tätä. Sillä on monia vaikutuksia. Ei pelkästään se, että se kasvillisuus voi hillitä sitä kaupungin ylikuumenemista. Se kasvillisuus voi myös sitten pidättää hulevesiä ja sen tekee ihmiselle hyvää ihan noin muutenkin, että on myös vihreitä ympärillä.
Me täällä pohjoisessa tullaan pikkuhiljaa tottumaan yhä lämpimämpiin keleihin. Just nyt suomalaisia kuolee vähiten silloin, kun vuorokauden keskilämpötila on noin 14 astetta. Eli siis päivällä on noin 20 astetta lämmintä ja yöllä on ehkä noin 10 astetta. Välimeren rannoilla vastaavasti kuolleisuus on pienimmillään silloin, kun vuorokauden keskilämpötila on noin 20 astetta. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset tottuu pikkuhiljaa siihen omaan ilmastoonsa. Tälle tottumiselle on kuitenkin rajansa. Ihmisen kehon pitää pysyä sisältä noin 37 asteessa. Jos ympäristö on liian kuuma, liian pitkään, niin kehon lämmönsäätely ei pysty pitämään kroppaa sopivassa lämpötilassa. Jos sitten ei pääse välillä vilvoittelemaan, niin siitä seuraa ensin lämpöhalvaus ja sitten kuolema.
Koska Suomi lähtökohtaisesti on viileä maa, niin Suomihan tulee säilymään asumiskelpoisena. Sitten kyllä tämmöinen niin kuin suorastaan eksistentiaalinen uhka on, että jossakin menee sopeutumisen rajat. Jos nykyisessä ilmastossa kuumat alueet, vielä kun ne kuumenee siitä edelleen, niin meille tulee maapallolle alueita, joissa puolet vuodesta on niin kuumaa, että käytännössä ihmiset pystyy elämään siellä vain ja ainoastaan, jos siellä on hyvät jäähdytysjärjestelmät. Joka tarkoittaa sitä, että niillä alueilla pitäisi olla aika paljon enemmän vaurautta kuin mitä on. Eli elämää, jota tällä hetkellä eletään ehkä tuolla Arabian niemimaan rikkaissa öljyvaltioissa, niin sen kaltaisissa olosuhteissa pitäisi sitten elää monissa maissa, jotka tällä hetkellä on köyhiä. Eli kyllä, me puhutaan hyvin isoista asioista maapallon mittakaavassa, mutta meillä suomalaisilla on hyvä asema, koska me pystytään sopeutumaan näihin muutoksiin, mutta sen eteen täytyy tehdä töitä.
Vaikka pitkät hellejaksot Suomessa tappaa satoja ihmisiä, niin jotenkin se saattaa tuntua vähän semmoiselta kaukaiselta asialta. Semmoiselta, että se koskee vain jotain pientä porukkaa. Kuitenkin ilmastonmuutos on tuonut mukanaan myös sellaisia muutoksia, jotka meistä ihan jokainen tuntee luissaan. Mä ainakin itse kuulun tähän seuraavaan porukkaan.
Kaamosmasennukseen liittyvä oireilu pahenee ja on selvää näyttöä siitä, että sairaslomia on talvikaudella enemmän silloin, kun on vähemmän valoa. Niin talvina, kun on lumeton maa. Niin kyllähän tämä on tämmöinen small talkin aihe, että voiko tämä väsyttää tämä pimeys.
Meidän talvet on nyt pimeämpiä kuin ennen. Vettä sataa enemmän ja luminen aika on lyhentynyt. Marras-joulukuussa aurinko nähdään korkeintaan vilauksilta. Joulukuussa aurinko paistaa Helsingissä keskimäärin 26 tuntia koko kuukauden aikana. Kesäkuussa aurinkoisia tunteja on yli 10-kertaisesti joulukuuhun verrattuna. Tulevina vuosikymmeninä valon määrän ennustetaan vähenevän entisestään. Samalla kaamosoireet lisääntyy ja pitkittyy.
Talvista kun tulee lauhempia, siihen liittyy myös se, että talvisin on entistä pilvisempää. Tarkoittaa sitä, että valoa maan pinnalle tulee aiempaa vähemmän. Ja sitten varsinkin maan eteläosassa, kun lumipeitteiden aika lyhenee, niin se tarkoittaa myös sitä, että meillä ei saada sitä lumesta heijastuvaa valoa myöskään. Sitten voi sanoa, että tähän valon määrä vähenee talvisin.
Aika hurja ajatus, että pilvisyys vielä lisääntyy, kun nyt katselee jotain noita tilastoja, että joulukuussa on ollut 6 aurinkoista tuntia tai jotain tämmöistä, niin siitäkö vielä sitten, paljonko siitä lähtee pois siitä 6 tunnista?
No se oli musta tällaiset 6 tunnit sun muut, niin ne on ehkä niinku aika hyvä esimerkki. Tällä hetkellä ne tuntuu vielä semmoiselta, niinku, että vähän harvinaiselta tilanteelta, mutta ne on ehkä juuri niitä tyyppiesimerkkejä, että sellaisia meillä on. Ja on joku käyttänyt ilmaisua, että tulevat talvet etelässä muistuttaa, on vähän niin kuin marraskuita, mutta nehän on pahempia kuin marraskuut, koska vielä marraskuusta päivä lyhenee.
Siis noin 1% suomalaisista voi sanoa, että he saa tämmöisiä niin kuin oikeasti kliinisiä masennusoireita nimenomaan tämän vuoden aikavaihtelun seurauksena. Mutta kuitenkin, jos puhutaan jopa niin kuin 1/4 suomalaiset kokee, että omaa arkea haittaa, niin minkälaisista niin kuin kustannuksista tai minkä mittakaavan ongelmasta me oikeasti puhutaan, jos me puhutaan siitä, että kaamosoireet pahentuu tai lisääntyy?
Tämmöisiä karkeita arvioita on tehty, niin me puhutaan sadoista miljoonista, ihan siis sairaslomista, puhutaan mahdollisista lääkekustannuksista. Ja sitten ylipäänsä se, että ihmiset on ehkä tehottomimpia, jos he kokevat olevansa uupuneita ja väsyneitä kaamosoireilun takia.
Kaamosoireista kun puhutaan, niin usein siinä puhutaan niistä keinoista, mitä ihminen voi itse tehdä, eli liikunnan lisäämistä, kirkasvalolamppua, tämän tyyppisiä päivärytmiä ylläpitäviä asioita. Jätetäänkö tässä liikaa yksilön vastuulle, jos ongelma on kuitenkin näin iso?
Toistaiseksi kyllä jätetään. Ja niin kuin, nyt tähän pätee varmaan samalla tavalla niin kuin monissa mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä, vähän niin kuin vaikka työuupumukseen liittyvissä kysymyksissä, siirretään vastuuta aika paljon yksilölle. Tähän kaamosoireiluun liittyy mun käsityksen mukaan myös aika pitkälti työhyvinvointi ja tämmöinen jatkuva työn teho, että täytyisi olla ympäri vuoden tehokas. Se ei välttämättä ole tämmöinen ihmisen luontainen rytmi, että täytyy kesät, talvet olla todella tehokas. Ja näitä keinovalikoimaa, että miten tähän kaamosoireiluun voisi varautua, niin sitä itse asiassa on aika vähän, mitä julkisella puolella voitaisiin tehdä. Niin ne on ehkä hyvin paljon tällaisia julkisten tilojen parempaa valaisemista sun muuta.
Kuitenkin puhetta on ollut esimerkiksi tämmöisistä, että jonkinnäköisiä kirkasvallotiloja voitaisiin sitten luoda myös julkisiin tiloihin. Kerro vähän siitä.
Se ei oikeastaan tarvitse olla välttämättä edes kirkasvaloja, vaan pikemminkin sitä, että on oikeanlainen valaistus, riittävän hyvä valaistus. Joissakin kohteissa kokeillaan myös sitä, että valon eri aallonpituuksia tai spektriä säädeltäisiin niin, että se tukisi sitä ihmisten luontaista rytmiä. Eli aamulla tämmöistä kirkasta valoa, sinistä valoa ja sitten iltaa kohti olisi enemmän tämmöistä punaista valoa, joka sitten rauhoittaa sitä elämää ja vähentää sitten sitä kautta ehkäpä univaikeuksia sun muuta. Mutta että periaatteessa voitaisiin lähteä siihen, että julkisissa tiloissa olisi enemmän tällaisia valaistuksia, joita voidaan säädellä. Valon pituutta voitaisiin säädellä vuorokauden ajan mukaan.
Kun mä olin lapsi, niin mä en muista, että tämä marras-joulukuun pimeys olisi mitenkään erityisesti häirinnyt mua. Oikeastaan nämä mun kaamosoireet, vetämättömyys, väsymys, niin ne alkoi tuossa vasta vähän ennen kuin mä täytin 30. Tämä on itse asiassa varsin tyypillistä. Yleensä kaamosoireet alkaa siinä 30 kieppeillä ja sitten ne pahenee siitä, kun ikää tulee lisää. Eli siis kaikki tästä eteenpäin on pelkkää alamäkeä. Pahimmillaan nämä jatkuvat kaamosoireet voi johtaa myös muihin tauteihin, niin kuin vaikka kakkostyypin diabetekseen tai sepelvaltimotautiin. Kun mä juttelin Marja-Liisan kanssa, niin sieltä löytyi sitten kohtalotoveri.
Minkälaiset ne sun kaamosoireet on?
Siitä väsyttää. Ihan suomeksi sanottuna, niin tuossa mietin, että pitäisikö sitä mennä tuonne Korkeasaareen karhujen viereen köllöttämään. Että jatkuva hämärä tai tällainen, tai sellainen räntä ja vesikeli, niin ei se mielelle niin kuin kovin hyvää tee. Marraskuu ei ole mun suosikki kuukausi, eikä oikein joulukuukaan, kun on jatkuvasti hämärää, niin kurkkaa kello. Että ei voi olla ihan varma, että se 8 aamulla vai 8 illalla, ja sitä paitsi se on aivan sama kuin pimeätä.
Kun puhutaan näistä niin kuin ison linjan säävaikutuksista Suomen ilmastonmuutoksessa, niin erityisesti täällä etelässä puhutaan siitä, että talvet muuttuu pimeämmiksi. Se pimeä aika tulee olemaan niin kuin pimeämpää ja pidempi. Mitä aatoksia siitä herää?
Kumisaapas ja sadettakin markkinat pärjää paremmin, mutta kyllä se tosiasia on, että se tuntuu oudolta, että vaikka tässä vasta vähän päälle 50 on, niin lapsuuden omilla synttäreillä marraskuussa tehtiin niin kuin ensimmäisiä, jos ei lumiukkoja, niin kuitenkin vähän oli valkoista maassa ja joulut oli lumisia ja siis jopa Lauttasaares, joka on niin tosi merellinen.
Eli kerrataanpa. Ilmastonmuutos tuo meille lisää hellekuolemia ja pidentää kaamosoireita. Eikä tässä vielä kaikki, koska kaupan päällisenä me saadaan myös nippu muita terveysriskejä. Otetaan vaikka punkkien levittämät borrelioosi ja puutiasaivokuume. Kumpikin on levinnyt jo nyt sellaisille alueille Suomessa, mistä niitä ei vielä 10 vuotta sitten voinut saada millään. Myrkyllistä sinilevää on joka kesä enemmän. Sisäilmaongelmat lisääntyy, kun talvet on märempiä eikä rakennukset pääse kuivumaan kunnolla. Nollanpinnassa sahaavat talvikelit lisää liukastumisia ja murtumia. Voimistuvat rankkasateet taas voi pilata juomavesiä ja aiheuttaa vatsatauteja.
Kuinka paljon ilmastonmuutos näkyy sun omassa arjessa?
Se näkyy oikeastaan hyvin monella tavalla. Tietenkin mun arjen valintoihin varmaan vaikuttaa hyvin paljon tietoisuus siitä, että ilmastonmuutosta pitää ensisijaisesti hillitä. Yritän elää aika ekologisesti, en ota siitä mitään hirveätä stressiä. Mutta arjen valintoihin mä luulen, että se vaikuttaa hyvin paljon tämmöisiin asioihin myös sitten, kun ymmärrän näitä terveysvaikutuksia, ymmärrän ilmastonmuutoksen hillintää. Nämä menee niin kuin oikeasti aika hienosti käsi kädessä. Kävelen esimerkiksi rappuset ihan säännöllisesti. Ja mä perustelin sitä vaikka sillä, että en kuluta turhaan sähköä käyttämällä hissiä, mutta oikeasti sehän tarkoittaa vaan sitä, että mä oon itse paremmassa kunnossa. Ilmastoystävällinen dieetti on myös niin terveellinen dieetti, että sillä sitä kannattaa noudattaa. Yritän ajatella niin, että ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen, ne ovat myös mulle tämmöisiä terveellisiä ja hyviä valintoja.
Eli se on semmoinen win-win-tilanne.
Win-win-tilanne mun kohdalla, toivottavasti.
Siis ihan itsekkäästi ajateltuna, niin mulla on huonommat kortit sydänsairaana. Se on sellainen asia, että kyllä se kokonaisuutena oikeasti pistää miettimään. jotenkin ehkä mä hetkittäin tunne olevani niin kuin se sammakko, joka on siellä padassa ja kun se lämpenee, niin enhän mä ymmärrä sitten hypätä pois ja mihinkä mä hyppäisin pois, kun ei ole paikkaa. Ja se tietty ennustamattomuus, niin en mä voi sanoa, että no hei, ei se kyllä mua koske, että mä oon täällä lintukodossa, mä asun kolmannessa kerroksessa, ei se meri lainehdi meidän parvekkeella. Kyllä se oikeasti koskettaa myöskin.
Kuinka paljon ilmastonmuutos sitten pelottaa?
Lähinnä jos jotakin, niin mä oon aika vihainen ihmiskunnalle, että miksi ei niin oikeasti toimita nopeammin. Mä oon ehkä niin tämmöinen vihainen keski-ikäinen nainen. Nykyiset keski-ikäiset varmaankin on se viimeinen sukupolvi, joka on kerskakulutuksella hyödyntänyt liikaa luonnonvaroja. Mä uskon, että ilmastonmuutokseen, jos niin kuin oikeasti ruvetaan toteuttamaan kestävän kehityksen mukaisia tapoja, niin ihmiskunta voi elää paljon parempaa elämää. Et jos tälle tielle päästään, niin se vaikuttaa myös ihmisten elämänlaatua parantavasti, mutta vielä siihen on matkaa.
Oikeastaan näissä kaikissa on sellainen asia kuin toivo. Meille kaikille tapahtuu asioita, ihan siis se, sitä kun ei voi tietää mikä. Mikä siinä arvonnassa milloinkin voi tulla onnettomuus, voi tulla tällainen niin kuin mulla perinnöllinen sairaus. Ja sitten kun siihen pääsee siihen niin asian niskan päälle, että myöskin kun ulkoiset olosuhteet väistämättä muuttuu, niin jotenkin saataisiin se semmoinen moodi, että tästä mennään kuitenkin eteenpäin ja nähdään ne tietysti ne realistisesti mitä muutoksia, mitä huonoja asioita, mutta ei jää sinne junnaamaan eikä niin kuin katkeroitumaan. Et omassa elämässään pystyy löytämään sen kuitenkin sen elämän ilon ja sellaisen toivon, että tästä kannattaa mennä eteenpäin ja että elämä on oikeasti hyvää.
Ilmastonmuutos uhkaa meidän ihan jokaisen terveyttä ja hyvinvointia. Meillä on täällä Suomessa edessämme sekä uusia että pahenevia terveysriskejä, joihin meidän on pakko suhtautua vakavasti. Onneksi näihin varsin todellisiin riskeihin on vielä mahdollista myös puuttua.